Radioporadna.
12 minut po 11. hodině s vámi stále Český rozhlas Hradec Králové, protože je pondělí, tak je tu první radioporadna nového týdne a také slibované téma psychosomatika, což je téma hodně široké, tak my se pokusíme to nějak pojmout, abychom vysvětlili alespoň základní principy. Naším hostem je dnes pan doktor David Skorunka, ambulantní psychiatr a psychoterapeut, také vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě v Hradci Králové a také působí na Ústavu preventivní lékařství, tedy v Ústavu preventivního lékařství právě při Lékařské fakultě. Máme to snad všechno. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Kudy tedy do tohoto našeho složitého tématu? Já jsem slibovala posluchačům, že se pokusíme osvětlit to, jak funguje naše tělo, jak vlastně psychická pohoda ovlivňuje naše fyzické zdraví. Psychosomatická medicína se tím zabývá. Jaké využíváte základní principy?
Tak úplně nejjednodušší základní princip je vědomí té provázanosti. To znamená biologické faktory, psychologické a sociální. Samozřejmě organismus lidský nebo jakýkoliv živočišný druh má nějaké genetické dispozice, ale ty jsou v nějakém provázaném vývoji, koevoluci s tím, jak vlastně ten život člověka probíhá, jaké vývojové okolnosti na nás působí a také v jakém společenském kontextu, to znamená ve vztazích, ale i v širších společenských vazbách, žijeme. Ta provázanost je prostě jasná, byť až v posledních, řekněme, 10-15 letech přibývá dost důkazů i vlastně detailního popsání těch mechanismů třeba díky neurovědám.
No a jak k tomu přistupují lékaři, třeba praktičtí lékaři a další lékaři, zohledňují dost tuto provázanost?
No, my si myslíme s kolegy, s těmi ty optimističtější kolegové si myslí, že jsme udělali velký posun. Na druhou stranu pacientská zkušenost, kterou já slyším třeba v té psychiatrické ordinaci, tomu úplně nenapovídá. Záleží také, s kým se srovnáváme. Určitě za posledních 20 let jsme udělali nějaký posun, to povědomí je věčný. Ale v porovnání třeba s Německem nebo s Rakouskem, kde je psychosomatická medicína víc ukotvená už třeba na těch lékařských fakultách a následně v tom postgraduálním studiu, tak tam pořád ještě máme co dohánět.
Ono vlastně asi úplně základním principem je to, co se všude zdůrazňuje, že když budeme dobře naladěni a když se budeme starat právě o svůj psychický stav, takže bychom měli být v pohodě.
To je určitě pravda. Na druhou stranu nežijeme ve váku, právě máme za sebou nějaký vývoj, jinou startovní linii a pak také žijeme v nějakém společenském kontextu nebo v nějaké situaci. Tak teď žijeme v situaci rok a půl trvající nebo téměř dva roky trvající koronavirové pandemie, která sebou přinesla spoustu nejistoty, omezení, vlastně změn, na které jsme nebyli připraveni. Zpočátku tam převažovala hlavně ta hrozba a nejistota a to na nás samozřejmě také nějak působí.
Ano, no a my budeme mluvit i o případech právě takových, kdy pacient z pohledu lékařů, z pohledu různých všemožných vyšetření i přístrojů a tak dále se jeví jako zdravý, ale on se přitom jako zdravý necítí. Kdo tam potom nastupuje? Vy jako právě psychiatr?
Tak úplně ideální situace je, když ten praktický lékař, který má teda tu nevděčnou úlohu mít jakési povědomí po celé medicíně, tak zároveň má třeba nějaké psychoterapeutické vzdělání, umí navázat terapeutický vztah se svým pacientem a případně i přizvat ke spolupráci rodinu. Obvykle ten praktický lékař i zná víc členů rodiny nebo tu rodinnou situaci. No a samozřejmě první úkol je adekvátně vyšetřit toho člověka, zjistit, jestli se tam skutečně neodehrává nějaký patologický proces ve smyslu třeba nějakého zhoubného onemocnění nebo nějakého onemocnění snadno diagnostikovatelného. No a pokud se nic neukáže a ten člověk furt má nějaké potíže nebo se necítí dobře, no tak pak je čas přesměrovat tu pozornost právě na životní příběh toho člověka. Co se v něm odehrává, s čím má ten člověk starosti, s čím zápasí. Nevždy to jsou vědomé záležitosti, ale minimálně to první zmapování si myslím, že by mělo být v možnostech a schopnostech toho praktického lékaře.
To znamená jinými slovy, když se nic neprokáže, ano, nebo prostě lékař nic nezjistí, tak je to v naší hlavě? Nebo naopak může to být tak, že tou hlavou si to způsobí způsobíme až do takové míry, že potom se to ale ukáže na nějakém vyšetření.
Ne, já nechci být protivný vůči posluchačům ani vůči vám, ale ten jaksi obrat v hlavě je pravdivý jenom částečně. Tak přece v hlavě máme mozek a ten je složen z mnoha struktur a je vytvářen složitými neuronálními sítěmi. Nedám to číslo dohromady, ale to jsou triliony spojení, ale ty spojení jsou také provázány s dalšími částmi organismu prostřednictvím autonomního nervového systému, což je vlastně ta pavučina, která propojuje všechno v našem těle. A když ty centra emoční, která vyhodnocují naší životní situaci, kvalitu našich vztahů, vnější hrozbu, například v podobě toho koronaviru, tak skrz ten autonomní nervový systém se to samozřejmě promítá do různých částí těla. A pak už je tam ta genetická dispozice, kde máme to takzvané nejslabší místo, kde se pak ta symptomatologie může projevit. Takže v hlavě je to částečně, ale pokud jsou ty symptomy tělesné, tak prostě s tím nevystačíme.
No a jak tedy dál vyšetřujete, jak psychosomatika funguje, tak o tom budeme mluvit dál v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak nám ho můžete posílat buď e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz nebo telefonovat, číslo je 726 46 46 46. O tom, jak je provázané naše duševní a fyzické zdraví, dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové mluvíme s doktorem Davidem Skorunkou. A teď, pane doktore, přicházejí na řadu emoce, protože říká se, že za zdravotními problémy třeba často stojí nespracované, potlačované emoce, negativní emoce. No ale pak je to taky samozřejmě stres, ale stres a strach na druhou stranu k našemu životu patří. Takže za jakých okolností potom se stávají příčinou tedy už nějakého onemocnění?
No, to je značně individuální. Co je to stres? Tak to je česky řečeno zátěž nebo zátěžová situace. Ta přichází v podobě nějakého vnitřního nebo vnějšího podnětu. Teď máme ten podnět koronavirový, že se k tomu pořád vracíme, ale pak je tam taky nějaká jedinečná odpověď toho organismu. To, jak organismus zareaguje, to je z velké míry dano genetickou dispozicí, dědičností, ale také je to spolu utvářené tím, jak se vyvíjí u toho člověka odolnost. A tady ty vývojový, vztahově vývojový faktory, v jakém prostředí člověk vyrůstá, jak vlastně působí jeho nejbližší na to, jak ten člověk nebo to dítě rozumí svým stavům mysli a svému tělu a jak zvládá ty první krůčky zátěžový, třeba se učí chodit, tak to jsou vlastně takové drobné kamínky, ze kterých se pak sestává nějaká odolnost a ta má i ten, i tu stránku biologickou neboli tělesnou.
Takže to můžeme ovlivnit my jako rodiče, případně prarodiče?
Určitě. Na druhou stranu to neznamená, že když to dítě stoná, tak za to rodiče můžou, nebo že dělají nějakou chybu, ale ta kombinace péče a přiměřeného vlastně vystavování nějaké zátěži, na které si to dítě získává nebo trénuje svou odolnost, ta vyváženost, ta kombinace, to je hodně důležité. Protože ano, jedna věc, že my potřebujeme v tom pro ten vývoj nějakou zátěž, aby jsme se rozvíjeli a rostli obrazně i doslova, tak ale také potřebujeme mít pocit bezpečí, jistoty a pocit kontroly nebo autorství vlastního života. A pokud jsme zahlceni naopak tou opačnou zkušeností, jako je bezmoc, hrozba a nejistota, tak to má samozřejmě negativní dopad už v tom vývoji na to tělo.
No a co třeba pocit odpovědnosti, nebo když rodiče kladou na děti příliš veliké nároky, může se to potom taky později všechno naskládat a projevit?
Tak je to jedna z možností. Samozřejmě v ordinaci jsem potkal několik rodin, kde vlastně ta výkonová orientace nebo podmiňování citu, lásky tím, že to dítě nebo dospívající bude plnit další a další úkoly, tak to si prostě dřív nebo později vybere svou daň. A to není o tom, že by prostě orientace na nějaké cíle nebo zvládnutí nějakého úkolu byla sama o sobě špatně, ale jde o to, jestli to není jednostranné nebo rigidní a jestli to je skutečně přiměřené možnosti zvládání toho dítěte v dané vývojové fázi.
Teď by mě zajímal váš názor na takzvané psychosomatické mapy, které si každý může najít kdekoliv na internetu a jsou opravdu propracované do detailu a jsou tam ty příklady, které jsem uváděla na začátku, že tam jsou třeba vyznačená záda a píše se tam, že problémy se zády mívá ten, který si na sebe klade mnoho nároků, mnoho odpovědností, bojí se selhání a tak dále a tak dále. A jsou tam všechny možné různé části těla a k ním vlastně přiřazené různé zdravotní problémy. Myslíte si, že se dá podle toho opravdu orientovat?
No, já jsem k tomu velmi skeptický a byl bych schopný i nějakého jízlivého vyjádření, ale budu se držet věcné roviny. Prostě jakákoliv kuchařka nebo návod, který nám prostě klade rovnítko mezi nějakou životní situací a symptomatologií, je prostě s prominutím scestná. Vždycky je to jedinečné. My to vždycky musíme v té terapeutické spolupráci hledat s tím člověkem. Co se v tom životě děje? Jaký to může mít vliv na to, jak stoná nebo jaké potíže se objevují? Jaké má zdroje ten člověk? Jak je možné se z toho vymanit a vlastně posílit toho člověka na cestě ke zdraví? Na druhou stranu, ten slovní obrat, například má z toho těžkou hlavu nebo naložili si na svá bedra příliš a proto ho bolí ty záda, ten samotný slovní obrat může vystihnout to, co se v tom životě toho člověka děje. Ale sám o sobě prostě nestačí k tomu, aby ty potíže tělesné zmizely, nebo aby ten člověk sám byl schopen udělat nějaké kroky ve svém životě a přispěl ke svému zdraví. Takhle jednoduše to nefunguje.
Tak to jsou lidé, se kterými hledáte příčiny, když tedy je něco stále trápí, i něco fyzicky je trápí, ale ostatní lékaři třeba nemůžou přijít na to, proč a co to je. Ale pak jsou lidé, kteří mají chronická onemocnění. A to už samo o sobě zase představuje taky další stres.
No samozřejmě, a to je vlastně nějaká druhá oblast, která je psychosomatické medicíně důležitá. Ona je důležitá obecně v medicíně, ale samozřejmě v té tradiční biologicky zaměřené medicíně tomu není vždycky dopřáváno dostatek pozornosti, protože lékaři jsou buď vychovaní v tom biomedicínském pohledu, nebo jsou přetížení, nemají dostatek času na to vlastně zohlednit všechno, co se v životě toho člověka děje, ale dlouhodobé, závažné, případně životohrožující onemocnění představuje nesmírnou zátěž pro toho člověka samotného a pro jeho nejbližší též. A tam je potřeba nějaká forma opory, která spočívá třeba už v základní slušné komunikaci, vnímání toho trápění, které člověk zažívá s touto nemocí a nasměrování vlastně, ať už třeba do nějaké specializované péče ve smyslu psychoterapeutické, anebo ve smyslu práce s rodinou, tak jak je to běžné třeba v některých západních státech.
No a my se v našem dalším vstupu ještě budeme věnovat například prevenci, taky terapiím a taky tomu, co vás zajímá. Naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je doktor David Skorunka, ambulantní psychiatr, taky psychoterapeut. Pana doktora jsme pobavili tím, jaká nám vyšla písnička do radioporadny, jsem prý blázen jen od Jiřího Schillingera. Tak to jenom tak na odlehčení, ale opravdu to byla náhoda, pane doktore, to nebyl záměr. No a my teď pokračujeme v našem psychosomatickém tématu. Když jsme tedy mluvili o tom, že třeba pacient je objektivně podle vyšetření lékařů zdravý, ale stále ho něco trápí, tak že může přijít třeba k vám, prostě k psychiatrovi a tam je možné rozebrat jeho život z různých směrů a zjišťovat, co se děje, jak se děje, zjišťovat příčiny nebo jenom příčiny, nebo jakým způsobem tedy s ním budete pracovat?
Tak my jako lékaři, na rozdíl od psychologů nebo nezdravotnických pracovníků v této oblasti, tak my se prostě nemůžeme úplně zbavit toho uvažování o příčinách, co je tím jádrem pudla, tak říkajíc. Ale na to vždycky nepřijdeme, protože těch faktorů, který ovlivňují zdraví, nemoc nebo způsob stonání a výsledek léčby je prostě hodně. Co je stejně důležité a někdy možná důležitější, je také spíš se opravdu zaměřit na to, co se děje v životě toho člověka, s čím má starosti, v jaké životní situaci se nachází, jaká dilemata řeší nebo spíš mu dělá problémy řešit. A tam pak hledat cestu, kterým směrem by se mohl vydat, jakou volbu by mohl učinit, protože někdy lidé prostě nežijí v lehkých situacích, nežijí v uspokojivých vztazích, jsou vystavováni nejrůznějším jaksi stresujícím faktorům a pak je potřeba udělat nějakou změnu. Ale to není lehké, protože změna je vlastně něco nového, přináší to sebou nejistotu a člověk potřebuje mít právě tu oporu nebo doprovázení, což pak je součástí té psychoterapeutické práce.
Abychom se cítili lépe i fyzicky, můžou v nějaké fázi pomoct i léky na uklidnění?
Určitě, protože, jak jsem říkal na začátku, rodíme se všichni s nějakým naladěním nebo nastavením toho organismu. Někdo se narodí prostě s vyšší reaktivitou vůči nejrůznějším podnětům, s vyšší mírou úzkostnosti a byť se snaží s tím něco dělat, pracuje s tím, využívá nejrůznější metody, relaxační cviky, jógu, snaží se prostě vést přiměřený a zdravý životní styl, tak někdy to nestačí a může to v tom životě mít všechno tak, jak potřebuje. No a pak ty léky přicházejí prostě jako možnost regulace těch tělesných stavů nebo systémů, tak aby jsme zmírnili ty potíže a zlepšili kvalitu života.
Vlastně z toho, co teď tady si povídáme, tak vyplývá, že bychom snad všichni měli mít preventivně svého psychiatra nebo terapeuta, nebo kdo nebo co případně nám ho může nahradit?
No tak ideální je, když ho nepotřebujeme, protože prostě máme ty blízké, kteří jsou k dispozici, když potřebujeme, se kterými prostě máme smysluplné a obohacující vztahy a zároveň žijeme život, který prostě, ve kterém se cítíme dobře a považujeme ho za smysluplný. I v takovýchto ideálních okolnostech ale můžou nastat náhlé situace, kdy potřebujeme oporu zvenčí a potřebujeme, aby teda byla nějaká dostupná síť psychiatrů, psychoterapeutů, rodinných terapeutů.
Ano, já jsem si na závěr nechávala dotaz od paní Věry, která nám telefonovala, nechtěla tedy úplně být slyšet ve vysílání, ale má takový postřeh nebo spíš dotaz, ptá se na váš názor, jestli hodně třeba naše duševní naladění přispěje k tomu, jak se ubráníme onemocnění covidem. Jestli třeba platí to, že kdo se bojí, kdo se nervuje, tak potom chytí koronavirus ještě v nějaké větší míře nebo v nějaké té vážnější formě a naopak.
No, to je hezký příklad a hezká otázka. Totiž na koronavirové pandemii se dá krásně ukázat biopsychosociální model. Ta biologická rovina, to jsou ty vlastnosti viru a jeho působení na organismus. K tomu připočteme jedinečné nastavení imunitního systému každého z nás a zdravotní stav. Někdo je zdravější, někdo už něčím stoná, máme tam věk, to jsou všecko biologické faktory. Pak jsou ty faktory psychologické, jak o tom přemýšlíme, jak uvažujeme, jestli chápeme ty rizika a adekvátně přizpůsobujeme svůj život a svý chování, do čehož patří samozřejmě přiměřená opatření preventivní, ale taky postoj k vakcinaci neboli očkování. No a samozřejmě jsou tam ty emoce, to znamená, jestli máme přiměřené obavy a přizpůsobíme se té krizové situaci, anebo jestli jsme příliš úzkostní. To se pak může projevit negativně na imunitním systému, ale samozřejmě nestačí to k tomu, aby nás ten virus položil, tak říkajíc. No a pak je ta sociální rovina, to jestli žijeme v dobrých vztazích, jaká je nálada ve společnosti, jestli všichni máme nějakou míru soudržnosti, zodpovědnosti, angažovanosti, také co dělají politici a odborníci, aby nás vlastně pobídli nebo povzbudili k tomu držet za jeden pro vás a chovat se zodpovědně.
No ono se vlastně říká, že když se něčeho hodně bojíme, nebo když si pořád říkáme, co nechceme, takže to vlastně přivoláme. Je to tak?
No já bych to asi neřekl takhle zjednodušeně, ale samozřejmě to úzkostné naladění, kdy prostě člověk je furt ve střehu, tak to se může negativně odrazit i na tom imunitním systému, který pak bude náchylnější k jakékoliv infekci. Ale bez ohledu na to, pokud je ten virus nový, lidská rasa se s ním setkává poprvé a nemáme účinné léky, dostatečně účinné léky a nemůžeme jinak zabránit šíření, tak prostě jenom to úzkostné naladění prostě není důvodem té pandemie.
Takže ne být úzkostně naladění, ale jak tedy uvolněně naladění?
Tak určitě je dobré i v té náročné situaci a v těch omezeních udržet si ty zdravé ostrůvky, to znamená nějaké smysluplné činnosti, něčeho, co nás těší, věnovat pozornost vztahům s těmi nejbližšími. Ostatně to někteří z nás i dělali v té době uzávěry, kdy opravdu jsme nemohli nic a to je jeden ze způsobů nebo ten hlavní způsob, jak si udržet zdravou mysl a tělo.
Budeme se o to snažit. Dnes byl s námi v radioporadně doktor David Skorunka. Moc děkujeme za návštěvu.
Děkuju.
Mějte se hezky.
Za pozvání. Naslyšenou. A přeju vše dobré posluchačům.